สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งสุขภาพนี่คือ Mega We Care Podcast ครับช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทำให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดีได้ด้วยตัวเองภายใต้คอนเซปต์ Good Health by Yourself นะครับกลับมาเจอกันเหมือนเดิมครับ1สัปดาห์แวะเวียนกันมาทักทาย1ครั้งครับผ่านทาง Facebook แล้วก็ YouTube Channel ของ Mega We Care ครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอยู่กับผมโอ๊ตจักรพัชระบูรณบุตรนะครับพอดแคสเตอร์ของ Mega We Care ครับและกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพวันนี้เป็นคิวของปุ้ยณัชชาพรตั้งเสงี่ยมวิสัยสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะนะฮะทุกท่านค่ะ
ครับผมเข้าสู่สัปดาห์ที่3ของเดือนสุดท้ายในรอบปีนี้แล้ว
ค่ะ เวลาผ่านไปเร็วมาก
ดีใจมากนะครับผมนี
่รีบเหรอคะ
รีบครับ
อ๋อรีบ
ผมเดือดร้อนเรื่อง
ก้าวเข้าสู่ปีใหม่
ไม่ใช่ครับเดือดร้อนเรื่องเงิน
ได้ค่ะอ
ยากจะรับเงินเดือนเร็วๆนะครับเหลืออีกประมาณสัก2สัปดาห์เท่านั้นเอง
ครับ
ก็จะเข้าสู่ศักราชใหม่กันแล้วนะครับเป็น2สัปดาห์ที่เหลือซึ่งเราก็ยังคงทำหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะครับในเรื่องการนำเสนอเรื่องราวของสุขภาพครับประเด็นสุขภาพในวันนี้ที่จะนำมาแชร์กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกัน
เป็นเรื่องที่ชอบมากค
่
ะ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับการ
กินถูกต้องอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ถนัดแล้วก็เชี่ยวชาญแล้วก็ทำมาทั้งชีวิต
นะฮะมีคนสงสัยเราให้เรามาถามไม่ใช่เรามาถามให้เรามาบอกคุณผู้ชมมีคนสงสัยมาถามเราผู้ถูกไหมเนี่ย
ประมาณ
คนสงสัยนะครับแล้วมา
ถามให้เรามาเล่าให้ฟัง
นะครับว่าการกินแป้งมากๆเนี่ยนะครับ
ของโปรดเลย
จะส่งผลเสียกับร่างกายหรือไม่วันนี้กูรูของเรามีคำตอบ
ค่ะต้องบอกแบบนี้อาหารกลุ่มนี้หรือ uh-huh. แป้งหรือว่าคาร์โบไฮเดรตนะคะก็จะเป็นหนึ่งในอาหารสำคัญที่ร่างกายอยากได้เป็นประจำทุกวัน
พลังงาน
ถูกต้องแล้วก็ใช้ในเรื่องของการดูแลให้เรามีความสดชื่นกระปี้กระเป๋าในทุกๆวันตื่นมีอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีอันนี้สัมพันธ์หมด
uh-huh.
ซึ่งก็จะเป็นหนึ่งใน5สารอาหารสำคัญที่ขาดไม่ได้แต่ก็ต้องทานให้เหมาะสมไม่ให้เยอะเกินไป
แล้วจริงๆที่เขาถามว่ามันมากเกินไปอ่ะ
คำว่ามากเกินไปหลายคนก็คืออยู่ในสาวๆ ส่วนใหญ่
คำว่าเกินไปแต่ละคนไม่เท่ากันอีก
แล้วถูกค่ะแล้วก็เรื่องด้วยความที่ปัจจุบันนี้กระแสการดูแลสุขภาพมีเยอะ
ครับ
บางท่านก็คือไม่รับประทานเนื้อสัตว์พอไม่รับประทานเนื้อสัตว์แล้วอาหารทางเลือกเหลืออะไร
ครับ
ก็จะเหลือแป้งเหลือ
ของหวาน
แทบจะแป้งล้วนๆเนาะ แล้วก็พืชคราวนี้หลายคนบอกว่าไม่ทานเนื้อสัตว์นี่คือดูแลสุขภาพแต่ไม่ทานพืชอยู่แล้ว
ครับ
มันทางเลือกเหลือแป้งอย่างเดียวพอเหลือแป้งอย่างเดียวเราทำยังไงดีก็มีคนบอกว่ากินแป้งเยอะก็อ้วนนะ
ครับ
แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดถ้าเรามีความรู้ที่จะเลือกกลุ่มแป้งที่ให้น้ำตาลน้อยให้พลังงานอย่างช้าๆในทั้งวันแล้วก็ไม่เกิดโทษ
มัน
ก
็มีใช่
ในขณะเดียวกันมันก็จะมีคนอีกกลุ่มนึงคือไม่ทานเนื้อสัตว์สมมตินะคะแล้วไม่ทานแป้งด้วยแล้วเลือกใช้ไขมันแทนอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของการดูแลสุขภาพที่บอกว่าเป็นกลุ่มคีโตอันนี้ก็จะทานแต่ไขมันเพียงอย่างเดียวกับอีกประเภทนึงก็คุยกันว่าเป็นเรื่องของแพลนเบสที่ค่อนข้างเคร่งครัดแล้วก็คือจะเน้นพืชเป็นหลักไม่ได้ทานแต่แป้งคือไม่ทานเนื้อสัตว์ไม่ทานไขมันแล้วก็อยากให้ควบคุมการทานแป้งแล้วก็เน้นการทานผักและผลไม้เยอะ
แต่พันเบสได้หมดนะโปรตีนเขาก็ได้
ใช่ก็เป็นโปรตีนจากพืช แป้งก็แป้งจากธัญพืชที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ
้
อนอย่างเงี้ยค
่
ะ
มันก็เข้าไรซ์เบอร์รี่
ใช่มันก็จะมีหลายๆรูปแบบในเรื่องของการดูแลสุขภาพแต่ในแง่ของแป้งโดยตรงคำถามคือพี่โอชอบรับประทานอาหารประเภทไหนคะ
ผมทานหมดนะ
ทุกชนิด
ใช่แ
ต่ว่าเนื้อสัตว์ก็ทาน
ทานแต่ว่า
ไขมันก็ทาน
แต่ผมจะเลือกทานไงนะฮะเริ่มมีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพก็จะเลือกทานนะพื้นฐานของการสุขภาพดีนั่นแหละเนื้อปลาผมทานแน่ๆนะครับแต่จะไม่ทานปลาที่มันมีพวกคอเลสเตอรอลสูงๆอ่ะ
ดูยังไงคะ
ปลาหมึกไงไม่ต้องดูหรอกหาความรู้เอา
ดูไม่ออกด้วย
ปลาหมึกปลาดุก
ค่ะ
นะฮะพวกนี้ผมจะไม่ค่อยทานถึงแม้ว่าจะเป็นปลาแบบเนื้อขาวก็ตาม
อันนี้คือมีความรู้ทานแบบผู้มีความรู
้นิดนึงแต่ก็ไม่ใช่แบบเคร่งจนแบบทรมานร่างกายไม่ถึงขนาด
คราวนี้มันก็จะมีคนกลุ่มนึงค่ะที่เรียนรู้ว่าการทานแป้งหรือทานอาหารหวานไม่ดีกับสุขภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของความไม่ดีก่อนนะคะเราก็จะเล่าว่าแป้งหรือว่าน้ำตาลเนี่ยเวลากินเข้าไปมันมาเปลี่ยนในร่างกายเป็นน้ำตาลแล้วก็เอาไปใช้เป็นพลังงาน
แป้งจากแป้งเป็นน้ำตาลจากน้ำตาลเป็นพลังงาน
ยกตัวอย่างเช่นทานข้าวขาว
ครับ
รับประทานเข้าไปก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลแล้วก็ใช้เป็นพลังงานในร่างกาย
อ
ันนี้คือตัวอย่างง่าย
ๆครับ
เพราะฉะนั้นคือ การที่เราจะตื่นขึ้นมาสดชื่นมีแรงคุยกับเพื่อนคุยกับทุกคนรู้เรื่องเราต้องมีพลังงานฉะนั้นพลังงานอย่างแรกที่ร่างกายจะเอาไปใช้คือพลังงานจากแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตนี่แหละคราวนี้ถ้าเราไม่ทานแป้งเลยเราอาจจะทานอาหารชนิดอื่น คนที่ขาดแป้งก็มีเหมือนกันที่แสดงออกด้วยความเฉื่อยชาสมองไม่เฟรชคุยด้วยไม่รู้เรื่องอ
ันนี้ชัดเจน
มีเหรอคะตัวอย่าง
คุณผู้ฟังคุณผู้ชมลองสังเกตตัวเองได้ง่าย
ๆถ้าเราอดอาหาร
ใช่หรือถ้าวันไหนที่ไม่ได้กินข้าวเช้าอ่ะ
เราก็จะ
รู้สึกเบลอๆอื่นๆจะรู้สึกแบบคิดอะไรไม่ค่อยออกอะไรอย่างเงี้ยเพราะร่างกายไม่มีพลังงานไง
ใช่แล้วก็ทำให้เซลล์สมองก็มันไม่ได้รับสารอาหารที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นปกติที่สำคัญแป้งไม่ได้มีโทษเพียงอย่างเดียวนะ
ครับ
เขามีข้อมูลว่ามีการทำศึกษานะคะว่าคนที่ไม่รับประทานแป้งเลยจะพบว่ากลายเป็นคนหนึ่งเขาใช้เวลาประมาณ6 เดือนผ่านไปจะกลายเป็นคนที่อารมณ์ฉุนเฉียวง่ายโกรธง่ายโมโหง่ายแล้วก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได
้
อันนี้ก็คือสารสำคัญในร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเคมีในสมองมันไม่สมดุล
ไม่ครบมีไม่ครบ
ใช่มันก็ทำให้กลายเป็นคนดูขี้โมโหขี้หงุดหงิด
ครับ
ในขณะเดียวกันนะคะเขาก็พบว่าถ้าควบคุมแป้งมากๆจนไม่มีเลยมันก็อาจจะถึงขั้นหมดสติได้เป็นลมอ่ะ
ถูก
เป็นลมหมดสติค
ือ
ขาดพลังงานแล้วอาหารอื่นๆก็ไม่เพียงพอ
ครับ
แต่คนทั่วไปไม่ค่อยเจอปัญหานี้เน
า
ะขาดอาหารจนไม่สบาย
โอ้คงไม่มีมั้ง
คนส่วนใหญ
่
รอบข
้
างรอบข้างเราจะเจอที่ทานเยอะจนเหลือ
เกินไปอ่ะ
ใช่พอทานเยอะเมื่อกี้อย่างที่บอกค่ะพอแป้งอ่ะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลแล้วเอาไปใช้เป็นพลังงานในร่างกายมันมีเหลือไงมันมีมากเกินไปมันก็จะมีโอกาสที่ทำให้ร่างกายต้องเอาไปเก็บมันเหลือมันยังไม่รีบกำจัดทิ้งมันจะเก็บสะสมโดยแปรสภาพเป็นไขมันแล้วเก็บในร่างกายเพราะฉะนั้นคนก็จะบอกว่าเอ๊ะแป้งแล้วมันเก็บไปในรูปแบบไหนมันเก็บในรูปแบบของแป้งส่วนเกินก็มีเก็บในรูปของไขมันก็ได
้
เพราะฉะนั้นในกรณีที่เก็บในรูปของไขมันนะคะมันก็จะสะสมอยู่ที่มันชอบมากที่จะอยู่ที่ตับ มีโอกาสเกิดภาวะไขมันในร่างกายเยอะเกินไปหรือเป็นภาวะไขมันพอกตับได้เพราะฉะนั้นหลายคนค่ะที่ดื่มแอลกอฮอล
์
ดื่มเบียร์เบียร์จะให้พลังงานจาก
เยอะ
น้ำตาล
เยอะ
จากเบียร์นะคะร่างกายก็จะเก็บในรูปแบบของไขมันอยู่ที่ตับก็มีโอกาสทำให้เกิดภาวะไขมันพอกตับได
้คนดื่มเบียร์แล้วมองรู้เลยว่าจะอ้วนแบบบวมๆ
ใช่แล้วถ้าเกิดว่าดูจากว่าบวมๆแล้วดูแยกออกไหมคะว่ายี่ห้ออะไร
อันนี้
มาจากเบียร์ที่ดื่มยี่ห้ออะไร
น่าจะต้องไปดมกลิ่นปากกันแล้วครับ
อันนี้ลองถามดูไงเผื่อบอกว่าเชี่ยวชาญนะคะแล้วก็คราวนี้พอทานแป้งมากเกินไปเมื่อกี้เราบอกว่าแป้งเก็บในรูปแบบของไขมันเนาะคราวนี้ถ้าแป้งเก็บในรูปแบบของเสียที่เกิดจากแป้งเขาเรียกว่าปฏิกิริยาไกลเคชันอาจจะฟังดูยากไปหน่อย
uh-huh.
แต่ปฏิกิริยานี้มันทำให้แป้งส่วนเกินค่ะสะสมอยู่ในร่างกายเช่นตามหลอดเลือด มันก็จะทำให้ผนังหลอดเลือดถูกทำลายถูกทำลายได
้
หรือถ้าเก็บอยู่ในรูปแบบของเสียนี้เกาะอยู่ตามกล้ามเนื้อ มันมีข้อมูลค่ะที่เขาบอกว่าทานแป้งมากเกินไปแล้วจะขี้เมื่อยคือปวดเมื่อยตามมาเพราะมันมีของเสียจากแป้งหรือน้ำตาลเนี่ยจับตัวอยู่กับกล้ามเนื้อของเรา มันก็ทำให้เรามีความรู้สึกกล้ามเนื้อแบบขาดความยืดหยุ่นเวลาออกกำลังกายรู้สึกเมื่อยแล้วก็เหนื่อยง่ายที่สำคัญเวลากล้ามเนื้อถูกทำลายคอลลาเจนในกล้ามเนื้อถูกทำลายไปด้วยนะ
ครับความยืดหยุ่นต่างๆเน
า
ะ
ถูกต้องเพราะฉะนั้นสาวๆไม่ต้องกังวลเวลาเพื่อนบอกว่าแกอย่ากินแป้งเยอะอย่ากินขนมเยอะมันจะทำให้แก่ค่ะ
ไม่แต่ปากนี่คาบร้อนไปแล้วนะ
ครับไร
ขนาดที่เพ
ื่อ
น
ช้อนเอาไว
้ขนาดที่เพื่อน
แล้วห้ามกินขนมเพิ่ม
ขนมนั่นอยู่ในปากแล้วไงขนาดที่เพื่อนเตือนอ่ะ
ใช่คือต้องบอกว่าผู้หญิงนะสมมติเป็นตัวอย่างนะคะส่วนตัวเนี่ยไม่ทานไม่ค่อยทานบ้าง
แอลกอฮอล์ตอนแรกจะหลีกเลี่ยงไง
ไม่ค่อยทานชากาแฟเรารู้ว่าโทษของชากาแฟคือทำให้เราแก่แน่นอนเราไม่ทานแต่เราก็ทานบ้างเล็กน้อยไม่ถึงกับว่า 0% นะแต่ว่าขนมเนี่ยมีความรู้สึกว่าทานแล้วอารมณ์ดีเวลาเราเคร่งเครียดกับงานแก้ปัญหาได้ด้วยไอศครีมอย่างนี้มันก็จะทำให้เราอารมณ์ดีแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งเวลาเรามีข้อมูลเยอะขึ้นพบว่าการรับประทานน้ำตาลเยอะทานขนมเยอะอารมณ์ดีในตอนนั้นเสร็จแล้วอ่ะในอนาคตเราจะแก่เร็วไม่สวยไม่ได้นะคะอันนี้ก็สาวๆก็ต้องเฝ้าระวัง
จำกัดปริมาณ
ทำยังไงดีอ่ะ
ก็
จำกัดทำยังไงก็ไม่รู้ทำไม่เป็น
ก็ต้องเรียกว่าอะไรเลือกทานให้มันน้อยๆหน่อยอ่ะคือจริงๆก็อยู่ที่ตัวเรานั่นแหละ
ค่ะอยู่ที่ตัวเราท่องไว้ว่าอยากสวย
ใช่
อย่าหยุดสวยสำหรับคุณผู้หญิงเพราะฉะนั้นการทานแป้งอย่างที่พี่โอ๊ตบอกคือพยายามจำกัดปริมาณ แต่ถ้ารู้สึกว่าจำกัดยากมากให้เลือกชนิดเลือกชนิดของแป้งที่จะรับประทานใช่แต
่
มันต้องหาอร่อยๆเน
า
ะคือสมมติว่าเช่นเราจะเอาคือเขาบอกว่าธัญพืชเชิงสอนค่ะมาใช้ในกระบวนการผลิตเป็นอาหารแล้วเป็นทางเลือกที่ทำให้เราไม่เบื่อขนมมากเกินไปหมายความว่าเช่นถ้าเดิมชอบรับประทานขนมปังนุ่มพิเศษเนยสดหนามากๆหรือโรยหน้าด้วยช็อกโกแลตหวานเยิ้มอะไรเงี้ยอาจจะต้องปรับเปลี่ยนเป็นขนมปังของเราอาจจะแข็งขึ้นเล็กน้อยเป็นธัญพืชล้วนน้ำตาลใช้สารให้ความหวานที่ไม่ให้พลังงานช็อกโกแลตก็จะเป็นผงโกโก้ 100% โรยลงไปแล้วก็มีความขมเล็กน้อยให้รู้สึกเหมือนชีวิตจริงประมาณ
ดีนะดีกับสุขภาพนะแต่มันจะแลกมาด้วยเรื่องของมันนี่ในกระเป๋าอะ
ก็มันทำให้เราก็จะประหยัดการรับประทานขนมมากขึ้นไม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
เสียได้ตังค์ไงว่าเถอะ
เพราะฉะนั้นคือพยายามค่ะอันนี้แนะนำผู้หญิงที่ชอบรับประทานขนมอาจจะต้องหาแหล่งของขนมที่พลังงานต่ำน้ำตาลน้อยเป็นธัญพืชไม่ขัดสีหรือ
คาร์โบไฮเดรตเชิงสอนผมยกว่ามันเหมือนกับเป็นการแบบต้องหาความรู้มากขึ้น
อ่ะ
คือจริงๆทานได้แหละแต่ว่าก็ต้องหาความรู้มากขึ้นว่าอะไรที่มันกินแล้วมันเกิดโทษจริงๆ
ค่ะ
ถ้าสมมติเราจะไม่อยากให้เกิดโทษแต่เราอยากจะรู้สึกว่ามีความสุนทรีในการกินของเราลองหาความรู้หน่อยไหมลองเปลี่ยนอะไรหน่อยไหมอะไร
เพื่อจะกินได้เยอะเหมือนเดิม แล้วก็ไม่แก่เร็วจนเกินไปที่สำคัญอ่ะแป้งอ่ะเวลามันสะสมอ่ะพอมันสะสมในรูปแบบของไขมันนะคะแล้วคุณผู้หญิงทั้งหลายที่นั่งทำงานออฟฟิศเนี่ยไขมันนั้นอยู่ที่ไหนรู้ไหมพี่โอ๊ต
พุงเหรอ
ใช่มันจะกองอยู่รอบเอวซึ่งตอนนี้มันหาส่วนที่เป็นเอวไม่ได้แล้วอ
่
ะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้พุงป่องไม่อยากให้เอวหาย
ลดกินแป้งหน่อย
ใช่ถ้าลดไม่ได้เลือกเลือกประเภทของแป้งที่อย่าให้อร่อยมาก
ครับ
อร่อยนิดหน่อยก็พอละ
พอติดลิ้น
ที่สำคัญนะคะอยากให้ลองคำนวณแคลอรี
่
อันนี้ต้องบอกว่าส่วนตัวปุ้ยก็รู้สึกว่ามันไม่ง่ายนะ
ครับ
ถ้าจะท่องจำหรือจำได้ว่าเมนูนี้มีกี่แคลอรี่แต่ปุ้ยเชื่อว่าทุกคนสามารถเสิร์ชหาข้อมูลคือโลกอินเทอร์เน็ตตอนนี้มันมีข้อมูลให้เราเยอะมากใช่
อย่างของผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมจะจำกัดปริมาณการกินผมจะกินตั้งแต่ 9:00 นเช้า
จนถึง
บ่าย 3:00 นแค่นั้นพออ
ันนี้คอนเซ็ปต์เขาเรียกว่า IF ใช่ไหม
แค่นั้นพอ
ควบคุมเวลา
ใน 9:00 นถึง 3:00 นเนี่ยโอเคก็อาจจะแบ่งผมจะแบ่งแค่กินแค่2มื้อ
ค่ะ
มื้อเช้านะครับแล้วกินมื้อเที่ยง
mm-hmm.
แค่นั้นพยายามจะทำให้ได้แล้วเย็นก็
อน
ุ
โมทนาเสมือนพระค่ะ
ผมทำมา สักได้ถึงตอนนี้ก็
5วันแล้ว
อุ้ยเกิน
เกินแล้วเป็นไงคะรู้สึกดีขึ้นไหมคะ
ก็ดีนะผมว่ารู้สึกตัวเบาขึ้น
ที่สำคัญนะคะการควบคุมปริมาณการเวลาในการรับประทานมีช่วงเวลาที่ร่างกายเนี่ยไม่ต้องเอาน้ำตาลเข้าไปบ้างนี่มีข้อดีนะคะพี่โอ๊ตมาถูกทางแล้ว
ใช้น้ำตาลกับอะไรในร่างกาย
พลังงานที่เหลืออยู่ในร่างกายเอามาใช้นั้นเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายจะผลิตโกรทฮอร์โมนเพิ่มขึ้น
อ
ุ้ยนี่เป็นวิธีที่ชาญฉลาดมากจะทำให้พี่โอ๊ตดูหนุ่มขึ้นกว่าเดิมฉะนั้นอีก5เดือนข้างหน้าเรามาดูกัน
โอ้โหได้เลย
นะคะว่าพี่โอ๊ต
ตั้งเป้าในชีวิตไว้แล้วตั้งเป้าในการเรื่องของการมีสุขภาพดีประเด็นนี้ไว้เหมือนกันนะฮะ
ความแก่จะหายไป
แต่อีกคนนี้ที่ผมเป็นห่วงนะ
ใครคะ
โดเรมอนครับ
โอ้ทำไมคะ
เคยเห็นไหมโดเรมอนชอบกินแป้งทอด
ใช่นั่นคืออาหารหลักของอย่างเดียวของโดเรมอนแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าโดเรมอนสามารถขึ้นทำเมชีน
ย้อนเวลาได
้เด็กได้เสมอ
นะฮะก็จำกัดปริมาณการกินเถอะคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ต้องคิดอะไรเยอะข้อมูลที่ปุ้ยนำมาเสนอข้อมูลที่เรานำมาพูดบนพอดเมก้าวีแคร์พอดแคสต
์
ทุกอย่างดีต่อสุขภาพล้วน
ๆ
คิดแค่นี้เลย
ใช่พยายามนิดนึงถ้าไม่อยากแก่เร็วไม่อยากเป็นโรคเยอะไม่อยากอ้วนอยากสวยตลอดเวลาอยากดูหนุ่มขึ้นเพราะว่าเราย้อนเวลากลับไปในอดีตไม่ได
้ลดกินแป้งสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ออปชันที่ปุ้ยมีทางเลือกให้
ค
ุณฟังคุณผู้ชมก็คือ1นะครับนั่นก็คือลดปริมาณการกินลง
ถูกต้อง
นะครับแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเรายังอยากจะกินแป้งอยู
่เป็นอย่างนั้นด้วย
เลือก
ใช่ค่ะ
ในการบริโภค
จำเป็นต้องเลือกกลุ่มของอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน
ครับ
มีไฟเบอร์เยอะให้น้ำตาลต่ำและดูดซึมได้ดีทั้งวัน
ครับผมท่องจำไว้เลยลดหรือเลือก
ค่ะ
เท่านั้นเองนะครับลดปริมาณการกินแป้งลงนะครับแล้วสุขภาพของคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณปุ้ยมากนะฮะที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่อง ใกล้ตัวของตัวเอง
ใช่ๆทุกคนเลยเป็นเรื่องใกล้ตัว
แม่ถึงว่าวันนี้พูดคล่องปากเชีย
ทำไมคะเป็นเรื่องที่เราเชื่อช้าเราก็เลือกทุกวันค่ะเพราะว่าเราต้องกินตลอดเวลาแป้งเป็นอาหารโปรดของปุ้ยค่ะ
โอเคลากันไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
Mega We Care